Msikilizaji, natumai ubuheri wa afya na karibu tujifunze neno la Mungu katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Jina langu ni David Mungai na leo hili tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa pili sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Makao yetu ni mbinguni. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tuendelee kujifunza neno la Mungu. Leo msikilizaji, tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa pili sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Fungu hili la neno la Mungu lazungumzia kuhusu makao yetu mbinguni. Nasoma fungu hili sasa. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Ikiwa tukiisha kuvikwa, hatutaonekana tuuchi. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo ni Mungu, aliyetupa arabuni ya Roho. Basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi twauona ni afadhali kutokuwemo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, tutajitahidi kumpendeza yeye. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara yake ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu tupata mafunzo kadhaa. Kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 7, twaupata uhakika wa Paulo kwamba tunapokuwa katika hali ya kukaa raha mstarehe kimwili na katika mambo ya dunia, ni rahisi sana kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Sababu ni kwamba ya dunia ni hafifu yakilinganishwa na ya mbinguni, na yale tutakayotunukiwa na Kristo arudipo ni tofauti na mazuri zaidi kuliko yale yapo hapa duniani. Mstari wa 6, basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Mstari wa 7, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwemo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Twahitaji kumpendeza Bwana hata katika maisha haya ya dunia hii. Katika mstari wa 9 mwisho twasoma ya kwamba twahitaji kumpenda na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile neno linasema, lengo la Paulo lilikuwa kumpendeza Kristo pekee katika maisha yake, ili Kristo arudipo ambadilishe mwili na kumpa mwili wa utukufu, mwili wa kibinguni, mwili ambao haujui maradhi wala kifo. Na hilo ndilo lengo letu sisi pia, sote tunayemwamini Yesu Kristo na kumpokea kuwa mwokozi wetu. Jipe moyo. Yawezekana uko peke yako au mko wawili tu, lakini ujue ya kwamba hata Bwana wetu Yesu Kristo alipoenda mlimani alimchukua Petro, Yakobo na Yohana. Walikuwa watatu tu. Halafu Elija na Musa wakatokea pale mlimani. Jipe moyo msikilizaji. Jipe moyo ndugu au dada katika Kristo. Siku yaja ambayo hayo yote tunayotaraji katika Yesu yatatimia na tutayaona na macho yetu. Mungu mwenyewe atayatimiza kikamilifu. Katika mstari wa 10 twapata maneno haya: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Wote wanaompenda Yesu tutapewa taji la haki. Wanaowaleta watu kwa Kristo watapewa taji. Wampendao Yesu Kristo wote watapewa taji la uzima. Wachungaji na wanaomwamini Yesu watapewa taji la utukufu. Wanaoteswa kwa sababu ya imani yao watapewa taji la uzima. Kwa hiyo tunayofanya, tunaoteja, tunafanya na kuyataja katika jina la Yesu, hamna lile ambalo halina taji lake. Kwa imani, hayo yote ni yetu katika Yesu Kristo. Jipe moyo msikilizaji, ndugu au dada Mkristo. Mateso, masumbuko ni ya muda mfupi tu. Katika waraka wa Paulo sura ya 14, wa Korintho sura 14 mstari wa 10 mpaka 11, neno la Mungu lasema: lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, kama ni ishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Mungu, katika jina la Yesu, nisaidie, tusaidie, mimi na msikilizaji wangu, kukuamini wewe Kristo na kupa kipaumbele maishani mwetu, ili siku ya kusimama mbele yako Mungu wetu, utupe hilo taji. Asante kwa uzima wa milele tulio nao katika Kristo. Tajikabidhi mikononi mwako. Amin. Msikilizaji, kama wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu ndio hii, lakini nitaisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii: ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.